es domāju, ka viņa klase praktiski ir labāka Eiropā, es uzskatu tā komanda. Un par tiņiem grūti spēlēt. Visi vienādi līmeņi spēlētāji. Un varbūt bija trešā, ceturtajā iespēja aizķerties, bet nu, viņi sameta metienus. Un es domāju, ka vēl tiesneši bišķiņ palīdzēja viņiem. Jo viņus respektē kā augstas lases spēlētājs. Un pie katra mazākā pieskāriena viņiem deva sodus. Tur pretī mums nedēļa. Līdz ar to likums sakarīgi saldējums.
Miloši Teodosičs, jums tur arī bija divcīņas bieži vien. Nu, kā ir saikt Miloši Teodosičs?
Nu, viņš pieredzīt ir, grib atspēlēt, tur ķerās rokās. Bet nu, nebija tik grūti, kā domāju. Šis bija lielākais spēles laiks VTB līgā. Es uzskatu, ka tā bija pareizi izvēle doties prom no VFA, lai izīrē mani. Jo neredzēja nekādas variantas uzspēlēt šeit. Jo bija labs sastāvs un man deva citur iespēju. Un tagad jau lēnām tas nāk viss atpakaļ.